Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në forcat e armatosura të Kosovës nuk do të ketë batalion sërb, premton ministri Demolli. Viktimat kosovare të konfliktit në Kumanov pritet ju dorëzohen familjeve deri në fund të ditës. Arta Rama Hajrizi zgjidhet kryetare e re gjykatës kushtetuese të Kosovës. Militantët e shtetit islamik pushtojnë qytetin antik të Sirisë, Palmira. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat e armatosura të Kosovës do të kenë një komand unike dhe nuk do të lejohet që përbrenda kësaj strukture të ketë batalion të veçantë sërb, ka deklaruar sot para kuvendit të Kosovës ministri i forcës së sigurisë Haki Demolli. Opozita ndërkaq ka kërkuar nga ministri Demolli dhe qeveria e Kosovës që t'i përshpejtojnë procedurat për transformimin e forcës së sigurisë në forcë të armatosur. Zjadin Gashi raporton për detajet.
Në forcat e armatosura të Kosovës nuk do të ketë batalion të veçantë serb për komunat veriore, ka thënë ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Haki Demolli. Këto komente ai ka bërë gjatë seancës së kuvendit ku opozita i ka përsëritur kërkesën qeverisë së Kosovës që të procedojë sa më shpejt për miratim amandamentit kushtetues dhe ligjin për themelimin e forcave të armatosura. Sipas planit të punës së qeverisë, ishte paraqarë që procedurat ligjore për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës të fillonin që nga data 31 mars e këtij viti. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, në seancën e sot me plenare të kuvendit ka kërkuar që kjo çështje të mos zvarritet tutje në mënyrë që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet sa më shpejt në forca të armatosura.
Unë jam e vetëdijshme se kjo çështje te i kalon një parti, te i kalon një deputet, ka nevoj për 2/3 e kuvendit të Republikës së Kosovës, por me gjithatë është një çështje e prioritetit nacional dhe është moment kur ne duhet të bëhemi bashk për te partive dhe interesave të ngushta dhe të kalojmë sa më parë ligjin për ushtrinë dhe Kosovën ta bëjmë ushtri.
Lidhur me kërkesat e opozitës, ministri i Forcës së Sigurisë Haki Demolli ka thënë se qysh gjatë javës së ardhshme qeveria pritet të procedojë amandamentet kushtetuese në kuvend në mënyrë që më pas të përcillet edhe ligji përkatës për shndrimin e Forcës së Sigurisë në forcat armatosura të Kosovës. Një herësh Demolli i ka demantuar disa informacione të publikuara kohët e fundit në disa media se brenda forcave të armatosura mund të themelohet edhe një batalion i veçantë serb në veri të Kosovës. Ai ka thënë se për këtë çështje nuk ka biseduar asnjëherë me askënd, qoftë nga përfaqësuesit vendas apo ata ndërkombëtar. Demolli është zotuar se edhe po të ketë një propozim të tillë, ai nuk do ta pranojë atë.
Pavarësisht diversitetit të saj etnik dhe gjinor, FSK-ja është dhe do të mbetet një forcë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës, me një komandë të vetme dhe unike për të gjithë pjesëtarët e saj. Me do t'ju siguroj se unë personalisht në asnjë situatë dhe asnjë rrethon nuk do të pajtohem me një propozim të tillë, pavarësisht propozuesit e tij.
Në prill të vitit 2014 me kërkesën e qeverisë së Kosovës, gjykata kushtetuese i kishte cilësuar në harmoni me kushtetutën amandamentet për themelimin e forcave të armatosura. Mirë po më pas kishte dështuar miratimin tyre në kuvend, pasi që në seancë nuk patën marrë pjesë deputetët nga radhët e minoritetit serb. Amandamentimi kushtetutës së Kosovës kërkon jo vetëm 2/3 e votave të gjithë deputetëve, por edhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Andaj, procedimi i amandamenteve për themelimin e forcave të armatosura do të diktojë sërish nevojën e arritjes një marrëveshje me listën serbe si një subjekt politik që përfaqësohet me 9 deputet në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Maqedoni kanë bërë të ditur se ka përfunduar obduksioni 9 shtetasve kosovar të vrarë në konfliktin e Kumanovës dhe se ka nisur procedura kthimit të tyre te familjet. Përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 të vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtar të grupit të armatosur. Fillimisht autoritetet në Maqedonas e kanë thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga ato pjesëtar të grupit të armatosur. Analistët në Maqedoni thonë se ndryshimi i bilancit është bërë për qëllime populiste dhe jo mungesë informacioni. Nga Shkupi kemi raportin e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë ka bërë të ditur se e ka njoftuar ambasadën e Kosovës në Shkup se obduksioni i 9 shtetasve të Kosovës, të cilët mbetën të vrarë gjatë konfliktit të armatosur më 9 dhe 10 maj në Kumanov, ka përfunduar dhe posa të kryhen procedura teknike, ata do të transportohen në Republikën e Kosovës deri në fund të ditës. Ndryshe, për leshje armatosur në Kumanov la 18 të vrarë, 8 policë dhe 8 pjesëtar të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonore se kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilët ishin pjesëtarë të vrarë të grupit armatosur. Por nga Prokuroria Publike për Radion Evropa e Lirë bënë të ditur se në vendin e ngjarjes kanë gjetur 10 trupa të vrarë, 9 shtetas të Kosovës dhe 1 shtetas si Maqedonisë, duke mos dashur të komentojnë faktin se Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me të dhëna të tjera. Prokurori publik gjithashtu thekson se ka përfunduar obduksioni i trupave të pajet të shtetasve të Kosovës dhe tani ka filluar procedura e dorëzimit të tyre familjarëve. Nga ana tjetër, Ivo Kotevski nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë thotë se informacioni se kanë mbetur të vrarë 14 pjesëtar të grupit të armatosur është bazuar nga të dhënat e para jo zyrtare të mbledhura nga terreni, nga pjesëtarët e forcave maqedonase të sigurisë. Fillimisht informacionet të cilët i plasuam ne si Ministri e Punëve të Brendshme ishin informacionet të cilët ne i morëm nga terreni, përderisa aksioni ishte në rrjedh, kështu që është e kuptueshme se ndonjë pjesëtar i policisë dy herë i ka numëruar trupat e pajet, me që ata nuk kanë qenë të mbartura në një hapësirë të vetme, por kanë qenë të shtrira në më shumë lokalitete, andaj dhe theksuam se këto ishin informacionet e para jo zyrtare nga terreni. Son Ivo Kotevski, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Maqedonisë. Por njohësit e sistemit të sigurisë thonë se gabimi është bërë për qëllime populiste dhe jo mungesë informacioni.
Ne se raboti za greshka, se raboti za politiçeri i populizëm, koi vo prviot moment saka.
As rastësisht nuk mund të themi se bëhet fjalë për gabim, por për atë se politikantët caktuar dëshiruan që në frymën populiste të tregojnë se forcat policore maqedonase kanë kryer një operacion të suksesshëm me atë që kanë zgjësuar një grup shumë të madh të terroristëve, kundrejt humbjeve në numër më të vogël të njerëzve që kanë pësuar forcat e njësisë special të policisë. Pra thjesht ishte populizmi nga ana e autoriteteve maqedonase ai që krijoi huti si në opinionin e brendshëm, ashtu edhe gjatë komunikimit me autoritetet e Republikës së Kosovës, thekson Vladimir Pivovarov, ish zyrtar i lartë në dikasterin e shërbimeve sekrete për kundërzbulim në Maqedoni. Pivovarov më pas thekson se procedurat e stërgjatura të verifikimit dhe plasimit e informacioneve në opinion rreth më shumë çështjeve që lidhen me rastin e Kumanovës paraqesin një sinjal të qartë se bashkëpunimi midis Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë me atë të Kosovës nuk është në nivel të kënaqshëm, veçanërisht 4 apo 5 viteve të fundit, pavarësisht nga ajo se udhëheqësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë tërkohën janë shprehur për një bashkëpunim të ngushtë mes dy vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Raportet ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas incidentit në Kumanov, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre është krijuar përshtypja se askujt nuk po intereson ta di të vërtetën mbi konfliktin në Kumanov, pasi ajo duket të jetë jashtëzakonisht e errët dhe e trembshme. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Incidenti armatosur në Kumanov ka ndikuar në ftojen e raporteve ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë, por kjo nuk nënkupton që marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve kanë ndryshuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Dugagjin Gorani thot për Radion Evropa e Lirë se pas zhvillimeve në Kumanov me 9 dhe 10 maj, madje edhe protestat që aktualisht janë zhvilluar në Shkup, të organizuar nga opozita por edhe nga partia në pushtet, nuk flasin për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve apo dy shoqërive. Sipas tij, bëhet fjalë për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy strukturave në pushtet, të cilat për arsye që pritet të merren vesh, nuk kanë marrëveshje apo interesa konfliktuoze ndërmjet tyre. Siç thot ai, sikurse në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë, duket se qeveritë aktuale nuk e reflektojnë gjendjen shoqërore dhe sentimentet publike.
Aktualisht është u zhvilluar një situatë mjaft dramatike, e cila po tregon se ky dallim, për cilin është ditë që ekziston, duket jetë shumë më i madh se sa që është mendu. Edhe derisa nuk përfundon ky proces, derisa nuk qartësohet nëse qeveria maqedone flet në emër të shoqërisë maqedone, edhe derisa natyrisht nuk qartësohet se qeveria kosovare flet në emër të popullit Kosovë, atëherë është shumë vështirë me reduktu edhe me e përthjeshtësu situatën rajonale duke i marrë qëndrimet e qeverive si qëndrimet të shoqënive.
Por Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ftohje të raporteve ka nga Maqedonia ndaj Kosovës, por jo nga kjo e fundit ndaj Maqedonisë. Sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar tepër neutrale ndaj aksioneve që bëri qeveria maqedone në Kumanov dhe refuzoi t'i japë, siç thot ai, një mbështetje të lehtë opozitës në Maqedoni, të cilën si pas ti tashmë po e përkrajnë partnerët perëndimorë.
Natyrisht që tash disponimi i Greqisë është fajin për një gjendje tillë si afatoroi Kosovës, e me këtë fatërim të fajit, ai ta heq përgjegjësinë për një skenar të cilin, siç duket, e ka përgatitur vetë për ta hequr vëmendjen nga protestat që opozita maqedonese do vazhdojë të bëjë atje dhe nga presioni shumë i madh ndërkombëtar kundër mënyrës se ai po qeverisë në Maqedoni.
Ndryshe analisti Gorani vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të insistojë në zbardhjen e fakteve të cilat kanë dërguar deri te identi Kumanovës. Gjithashtu sipas tij, duhet të insistohet për zbardhjen e prapavijës, kontekstit dhe fakteve në aferën e përgjimeve, si dhe zbardhjen e tyre që po vazhdon tash e disa muaj në Maqedoni. Analisti Gorani thotë se nga incidenti Kumanovës janë arrestuar një numër i shtetasve të Kosovës, të cilët janë edhe dëshmitar, që duhet të dëgjohen brenda një procesi gjyqësor transparent, që të kuptohen të gjitha detajet që quan tek incidenti.
Mirë po, ato që unë po e vrej, është që kush nuk është i interesuar me ditë vërtet. Me qenë se vërteta duke tjetë jashtëzakonisht e errët edhe duke tjetë e trembshme. Si duket që për të dy shtetet e vërteta është jashtëzakonisht e pakëndshme, kështu që të dy qeverit edhe një pjesë e opinioneve të të dy vendeve është më e aprirun që të diskuton në nivel të spekulimeve se sa të insiston në zbardhjen e vërtetë.
Korenica shpreh mendimin se është situatë paradoksale që të mos ketë reagime zyrtare nga qeveria e Kosovës për mënyrën se si po trajtohen të burgosurit në Maqedoni që janë shtetës të Kosovës.
Ky fakt më së miri e tregon një pozicion jo vetëm pasiv, por dhe nënshtrues që mori qeveria jonë ndaj pozitës së Greqisë atje, e që unë mendoj në anën tjetër është një tregues që qeveria jonë nuk e ka, nuk e gëzon autoritetin e mjaftueshëm për të treguar që Kosova ka një politikë të jashtme si një shtet i pavarur, apo e cila akuzon të merret me fatin e qytetarëve të saj.
Korenica shtoi se marrja me fatin e shtetasve të saj të arrestuar në Maqedoni është detyrim ligjor i qeverisë së Kosovës, ndryshe bazuar në informata të cilat deri më tash i kanë institucionet e Kosovës. Gjatë përleshjes së armatosur në Kumanov të Maqedonisë, janë vrarë 9 dhe janë arrestuar 21 shtetas të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen ton të internetit, pra europaelir.org, mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit, por edhe video, fotogaleri dhe anketa të ndryshme. Nga to veçojmë sot anketën me pyetjen a mendoni se do të ketë pasoja negative për Kosovën për fshirja e shtetasve të saj në Kumanov. Shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur me jo. Ju po ashtu mund të merrni pjesë në këtë hulumtim duke klikuar europaelir.org. Kosova për vite me radhë është duke u ballafaquar me një gjendje jo të mirë ekonomike. Ekspertët e fushës fajin për këtë ja hedhin pushtetit qendror dhe lokal. Kujtojmë se ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritje as deri në 4%, me gjithë parashikimet e qeverive për rritje deri në 8%. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Pushteti qendror dhe ai lokal janë fajtorët kryesor për ngjecjen ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertë dhe përfaqësues të organizatave ekonomike dhe sociale në Kosovë. Trendet negative ekonomike, siç është rritja ekonomike e ulët, niveli i ulët i papunësisë dhe varfërisë, thonë ekspertët, janë si pasojë e politikave jo të mira ekonomike të udhëhequra nga institucionet e vendit për vite me radhë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se përgjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë përgjegjës janë ata që kanë autoritetin më të madh, ndikimin më të madh dhe të drejtën më të madhe.
Na mund të adresojmë në shumë vende, por duhet të nisemi nga fakti se ata që kanë të drejtat më të mëdha kanë edhe përgjegjësitë më të mëdha për situatën e tanishme. Këtu bëjnë pjesë padyshim të pari institucionet relevante, të fillu prej qeverisë ekzekutive nivel vendi dhe pushteteve lokale, pa dyshim.
Në anën tjetër, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Stras Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, përgjegjës për ngjecjen ekonomike në Kosovë i bën institucionet shtetërore.
Problem esencial në Kosovë është mos respektimi i ligjit edhe mos funksionimi i institucioneve të pushtetit. Përkasisht efikasiteti shumë i dobët të tyne, posa gjojsh të kam fjallet e gjysia, e cila e që për fatë e saj është shumë problem dhe është shumë papranueshme për biznesin që zhvillon aktivitete për shkak të pasigurisë juridike që mund ta ketë.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje as deri në 4%, pavarësisht dokumenteve të qeverive ku rritja ekonomike ishte parashikuar deri në 8%. Profesori ekonomist Ramosaj thekson se pavarësisht asaj se qeveritë më parshme dhe kjo e tanishmja në Kosovë kanë dhënë mjaft shpresa në kuptimin e afirmimit të zhvillimit ekonomik, prap kanë mbetur shumë brapa.
Ato që proklamojnë disa ndryshime kozmetike, qoftë në politikën e taksave, qoftë tatime, ato janë gati si refleksione ad hoc, nuk janë të ndërtuara në ndonjë strategji e cila afirmon qoftë investimet e huaja, qoftë investimet e brendshme. Andaj, na nuk shohim një situatë apo një klim të volitshme në kuptimin e zhvillimit ekonomik.
Ndërmarjet e vogla dhe të mesme në Kosovë, biznese këto të cilat e përbëjnë përqindjen më të lartë të zhvillimit ekonomik të vendit, sipas ulumtimeve të fundit të bëra nga përfaqësues të bizneseve, kanë shënuar ngjecje gjatë viteve të fundit. Sidoqoftë, për gjendjen jo të mirë ekonomike në Kosovë, Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike, tekson se më së paku fajtor janë bizneset. Ai tekson se bizneseve nuk ju është krijuar ambient i favorshëm që të zhvillojnë ekonominë.
Korrupsioni dhe format e tjera të veprimit, kisha thonë shumë për krimit dhe kriminalitetit, janë ato që kanë që friksojnë në biznesin. Me qenë se ka shantazhe, ka format ndryshme të detyrimit, ka zhvatje, dhe realisht ka dhe kërcime fizike për njerëzit që nuk them që ato vinë drejt për drejt prej institucioneve. Po spaku institucionet janë ato që duhet të ndërmarrin diçka që to dukuri të eliminohen.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se prioritet themelor për qeverinë e Kosovës është zhvillimi ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po shënohet java e pyjeve, ekspertë që merren me këtë çështje thonë se pyjet janë në nivel jo të kënaqshëm dhe se gjatë një viti prehen rreth 1 milion metra kub pyje. Por ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Memli Krasniqi thotë se me mbjelljen e fidanëve të reja është arritur që sadopak të ruhet ambienti. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova ka 460.000 hektar pyje, rreth 80% e lëndve djegse në vendin ton kanë burim pyjet. Andaj ekspertë të kësaj fushë thonë se pyjet në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa shtojnë se gjatë një viti prehen rreth 1 milion metra kub pyje. Ndonë se Kosova ka ligjin për pyje i cili është miratuar në vitin 2003 në kuvendin e Republikës e Kosovës, ky ligj nuk respektohet. Tahir Ahmeti, ushtrues detyre i drejtorit të Departamentit të Pylltarisë, në kuadrë të Ministrisë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit shqiptohen më shumë se 6.000 flet paraqitje për prerje ilegale apo jo të rregull të pyjeve.
Kosovë janë mjaft ndantume, të shkatrume, në vendet caktume dhe janë degraduar mos të madhe. Në vitin 2011 dhe 2012 kemi bërë inventarizimin kombëtar të pyjeve dhe gjatë atij inventarizimi kemi përcaktuar sasinë e mosës drusore që gjendën pyje, po dhe domet eventuale që janë shkaktu. Cifrat janë mjaft mëdha.
Ndërkaq ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi ka bërë të ditur se ndonë se në masë të madhe janë shkatruar pyjet, është arritur që me pyllëzimin apo mbjelljen e fidaneve të reja, sa do pak të ruhet ambienti pyllor.
Ka pasur dëmtime të mëdha në vitet e kaluara, por ajo që vlen theksohet është fakti që përkundër dëmtimeve që kanë ndodhur qofshin nga elementet natyror siç janë zjarret, qofshin nga faktori njeri, është arritur që të bëhet në farforme të them kompenzimi këtyre dëmeve në kuptimin e mbjelljes dhe pyllëzimit të sipërfaqeve të reja. Ka me qindra hektar çdo vit që pyllëzohen dhe është arritur veçanërisht në vitet e fundit që të ruhet fundi për gjithë shëmpyjor.
Ndërkaq drejtori për menaxhimin e pyjeve në Agjencinë Pyjore të Kosovës, Faruk Bojaxhi, ka thënë se nuk kanë informacion real se në çfarë gjendje janë pyjet, pasi që raportimi nga autoritetet komunale është i mangët.
Realisht ne mundohemi që të bëjmë bashkëpunime dhe janë gjërat janë çarsuar edhe me ligjin e pyjeve, domethënë që autoritetet komunale janë të obliguar të raportojnë në mënyrë periudha mujore tek Agjencia e Pyjeve Kosovës, por ka disa komuna të cilët janë pak të ndërgjeshme dhe raportimi i tyre bëhet ose i mangët, ose me vonesë ose ndonjë rast edhe kur nuk bëhet fare dhe për këtë arsye domethënë edhe nuk kem ndonjë, si më thonë, informacion saktë për këtë gjendje reale të pyjeve apo prerjeve legale që po ndodhin këtu.
Sidoqoftë, sipas vlerësimeve, thuhet se 40% e tokave pyjore publike dhe 30% e tokave pyjore private janë të prekura nga prerjet ilegale dhe aktivitetet e shfrytëzimit të pakontrolluar. Prerja ilegale e drunjve mund të sjellë gjobë në vlerë deri në 25.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Grupi ekstremisti i Shtetit Islamik ka marrë nën kontroll qytetin e lashtë sirian të Palmirës. Palmira, që gëzon mbrojtjen nga UNESCO, është e njohur për galeri të periudhës romake. Në afërsi të saj ndodhen po ashtu fushat të naftës dhe gazit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll qytetin antik të Sirisë Palmira, një fitore kjo e madhe për grupin vetëm pak ditë pasi njëjti ka pushtuar qytetin strategjik Ramadi në Irak. Rënojat në Palmira janë ndër lokacionet më të famshme historike në botë dhe ekziston frika se ekstremistët do t'i shkatrojnë ato, ashtu si që kanë bërë me shumë vende arkeologjike në Irak. Palmira, qytet në mbrojtjen e UNESCO-s, është e njohur për galeritë 2000 vjeçare të epokës romake dhe për artefakte të vlefshme. Para luftës, mijëra turistë në vit e vizitonin atë. Rënja e qytetit në duart e militantëve të Shtetit Islamik pas një javë luftimesh është një humbje e madhe për qeverinë, jo vetëm për shkak të rëndësisë së tij kulturore, por edhe për faktin se ai u hap rrugën ekstremistëve që të avancojnë në zonat që kontrollohen nga qeveria, përfshirë Damaskun dhe bregdetin sirian në jug. Pranë Palmirës ka po ashtu fusha të rëndësishme të gazit dhe naftës. Me rënjen e Palmirës, Shteti Islamik kontrollon rreth 40% të Sirisë dhe pothuajse të gjitha fushat e naftës, të cilat janë një burim i madh i të ardhurave për grupin militant. Jam i tmerruar, ka thënë drejtori i përgjithshëm i muzeve në Siri, Mamun Abdulkarim, për të shtuar se Shteti Islamik do që të shënoj fitore kundër qytetrimit duke shkatruar rënojat e lashta. Rënja e Palmirës vetëm disa ditë pasi militantët e Shtetit Islamik kanë marrë nën kontroll Ramadin e Irakut tregon aftësitë e ekstremistëve për të përparuar në fronte të ndryshme. Ajo po ashtu hedh poshtë pohimet se humbjet e fundit të Shtetit Islamik në Tikrit dhe Gjetkë i kanë dhënë goditje të madhe grupit. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut ka raportuar se forcat qeveritare kanë kolapsuar përballë sulmeve të Shtetit Islamik dhe janë tërhequr nga qyteti të mërkurën vonë. Beybares Telavi, aktivist në provincën Homs, ka konfirmuar se ekstremistët kanë nën kontroll Palmirën. Ai ka thënë se militantët kanë arritur në burgun famkeq Tadmur, ku mijëra disident sirian janë burgosur dhe torturuar për vite të tëra. ditë më parë qeveria ka evakuar ata që i ka konsideruar si të burgosur të rëndësishëm, por fati rreth 1000 të burgosurve të tjerë mbetet ende i panjohur. Televizioni shtetëror sirian ka raportuar se forcat pro-qeveritare janë tërhequr nga Palmira, ndërsa agjencia lajmeve Amak, që është e lidhur me shtetin islamik, ka thënë se qyteti është nën kontrollin e plotë të luftëtarëve të shtetit islamik. Militantët po ashtu kanë marrë kontrollin e fushës së naftës Jazel në Homs, ka raportuar Amak.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Arta Rama Hejrizi është zgjedhur kryetare e re e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar gjykata kushtetuese përmes një komunikate për media. Gjyqtarja Arta Rama Hejrizi do të marrë postin pasi të përfundoj mandati kryetarit aktual të gjykatës Enver Hasani më 26 qershor të këtij viti. Mandati i kryetarit të gjykatës kushtetuese të Kosovës është 3 vjet. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përshëndetur kërkesën publike të Gjermanisë për një hetim ndërkombëtar mbi ngjarjet në Kumanov. Mirënjohje Gjermanisë për kërkesën publike për hetim ndërkombëtar për Kumanovën. Drejtësia për Kumanovën gur në themelin e bashkëtesës, ka thënë Rama në rrjetin social Facebook. Komenti i tij pason takimin që ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka zhvilluar më 20 maj në Gjermani me homologun e tij gjerman Frank-Walter Steinmeier. Në një njoftim për media të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, mes tjerash thuhet se të dy ministrat kanë bërë thirrje për një investigim të plot, transparent dhe profesional të ngjarjeve në Kumanov, si e vetmja mundësi për të rikthyer besimin tek institucionet. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se rikthimi i Rusisë në G7, grupin e vendeve më të industrializuara, është i paimagjinueshëm, për aq kohë sa ajo nuk vepron në përputhje me vlera të përbashkëta të demokracisë dhe ligjin ndërkombëtar.
Die Entwicklungen der Ukraine sind auch der Grund.
Zhvillimet në Ukrainë janë arsyeja përse do të takohemi në samitin në Elmau të Gjermanisë si G7 dhe jo G8. Rusia, sikurse edhe vitin e kaluar në Bruksel, nuk do të jetë pranishme, ka thënë Merkel para Parlamentit të Gjermanisë. Rusia, e cila ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në mars të vitit 2014, akuzohet edhe për armatosjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, si dhe për dërgimin e trupave të saj atje. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka takuar sot në Moskë homologun rus Dmitri Medvedev. Vizita e Abadit në Rusi ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit në luftën kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ne po shohim se kërcënimi i terrorizmit është duke u zhvilluar jo vetëm në Irak, por edhe në vendet fqinje. Ai po transformohet dhe po merr forma të reja, andaj kërkon vëmendje të shtuar nga Rusia, ka thënë Abadi. Vitin e kaluar, Rusia ka ndihmuar ushtrinë e Irakut me helikopter MI-28. Hendeku midis të pasurve dhe të varfërve vazhdon të zgjerohet, bën të ditur organizata për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim. Në 34 shtetet anëtare të saj, 10% i popullsisë së pasur fiton 9.6 herë më shumë se 10% i të varfërve. Organizata paralajmëron se pabarazia e tillë është kërcënim për rritjen ekonomike. Shtetet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim përfshin shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, ashtu si edhe ekonomitë e zhvilluara, Shtetet e Bashkuara, Kanadan, Australinë dhe Japoninë. Kandidati për president të FIFA-s, Mihail Van Praag, është tërhequr nga zgjedhjet. Tani kanë mbetur vetëm dy kandidat për të sfiduar kryetarin aktual Sepp Blatter. Van Praag, 67 vjeç, i cili është presidenti i Federatës së Futbollit të Holandës, ka thënë se do të mbështesë princin e Jordanis Ali bin Al Hussein në zgjedhjet e 29 majit. Ishmes fushori portugez Luis Figo është po ashtu në garë për president. Megjithatë, Blatter, 79 vjeç, pritet të fitojë mandatin e 5 dhe të mbetet në krye të Federatës Botërore të Futbollit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Miru të gjofshim në orën 21.